Kapitulli 9. Dhe vazhdoi t'u thoshte. Vërtet po ju them, disa nga këta që po qëndrojnë këtu, nuk do ta shijojnë fare vdekjen, pa parë më parë mbretërinë e Perëndis tashmë të ardhur me fuqi. Kështu, 6 ditë më pas, Jezu i mori me vete vetëm Pietrin, Jakovin e Gjonin, dhe i qoi në një mal të lartë. Atje u shpërfytyrua para tyre, dhe robat i vezullonin e ju bën shumë të bardha nga që mund t'i zbardh çfarëdo zbardhuesi robash në tokë. Atyre ju shfaqën edhe Elia me Mojsiun, që bisedonin me Jezuin. Prandaj, Pietri i tha Jezuit, Rabi, është gjë mirë që jemi këtu. Na lër të ngrem 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Faktikisht, ai s'dinte ç'të thoshte, sepse ata u friksuan shumë. Pastaj u formua një re, që i mbuloi dhe një zë u dëgjua nga reja. Ky është biri im, i dashuri, dëgjojeni. Por befas shikuan rreth rrotull dhe nuk panë me asnjëri, përveç Jezuit. Kur po zbritnin nga mali, ai i urdhëroi qartë të mos i tregonin askujt çfarë panë, gjersa biri i njeriu të ngrihej nga të vdekurit. Ata ja vun veshin fjalës dhe diskutoni me njëri tjetrin se çka kuptim kishte kjo ngritje nga të vdekurit. Pastaj filluan ta pyetnin: "Përse skribet thonë se më parë do të vijë Elia?" Ai ju përgjigj: "Po, Elia do të vijë më parë dhe do të rivendosë gjithçka. Por përse atëherë për birin e njeriut është shkruar se do të vuajë shumë dhe do të trajtohet si pa vlerë?" Kurse unë po ju them se Elia ka ardhur tashme, dhe ata bën gjdeshen me të, ashtu si që shkruar për të. Kur po ktheheshin të dishepujt e tjerë, vun re një turm të madhe rreth tyre dhe skrive që bënin fjalë me ta. Sa po e vuri re atë, gjithë turma shtangu, dhe pastaj u lëshuan me vrapën drejti që ta përshëndetnin. Ai i pyeti, "Për çfarë po bëni fjalë me ta?" Një nga turma ju përgjigj, "Mësues, unë solla ti mbirë të ti, sepse ka një frymë që e lë të pagoj. Kudo që e kap, e përplas për dhe dhe a i nxjerr shkum, kërcëllin dhëmbët dhe s'ka më fuqi." U thash dishepujve të tu ta dëbonin, por ata nuk qenë të zotë. Atëherë a i tha, "O brez pa besim, deri kur duhet të qëndroj me ju? Deri kur duhet ju duroj? Sillmani mua." Kështu, ja quan ati. Kur e pa, me njëherë fryma e përpeliti fëmijen, i cili ra për tokë dhe rokullisej duke nxjerr shkum. Jezu i e pyeti tatin, "Sa kohë ka që i ndodh kjo?" Ai ju përgjigj, "Që nga fëmijëria, her pas here e hedh në zjarrin në ujë që ta vras. Prandaj, nëse mund të bësh ndonjë gjë, të të vijë keq për ne dhe na ndihmo." Jezu i tha, "Ajo shprehje, nëse mund. E pra, gjithçka është e mundur për atë që ka besim." Menjëherë, babai i fëmijës thiri, "Kam besim. Më ndihmo kur të kem nevojë për më shumë besim." Kur pa që një turm po vraponte drejt tyre, Jezu i e qortoi frymën në dyrë. "Ty o frymë që le të pagoje të shurdhër, të urdhëroj. Dil dhe mos hyr më tek ai." Pasi thëriti dhe përpëliti shumë, ajo doli dhe ai dukej si i vdekur. Prandaj shumë than, "Vdiq." Por Jezu i e kapi për dore, e ngriti dhe djali u qua. Kur ai hyri në një shtëpi, dishepujt nisën ta pyetnin veçmas, "Pse ne nuk mundëm ta dëbonim?" Ai u përgjigj, "Ky lloj demoni nuk mund të dalë ndryshe, veçse me lutje." Që atje, ata u nisën dhe shkuan nëpër Galile, por ai nuk donte që ta merrte vesh njëri, sepse po mësonte dishepujt e tij dhe po u thoshte, "Birin e njeriut do ta dorëzojnë në duart e njerëzve, të cilët do ta vrasin. E megjithatë, ai do të ngrihet nga të vdekurit 3 ditë më vonë." Gjithsesi, ata nuk po i kuptonin këtë fjalë dhe kishin frikë ta pyetnin. Pastaj arriti në Kapernaum. Kur ishte brenda në shtëpi, ai i pyeti, "Për çfarë po debatoni rrugës?" Ata heshtën, sepse rrugës kishin debatuar se kush ishte më i madhi. Atëherë ai u ul, thirri të 12-të dhe u tha: "Nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të jetë i fundit i të gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve." Pastaj mori një fëmijë të vogël, e vuri në mes tyre, i hodhi dorën në qafë dhe u tha: "Kushdo që pranon një fëmijë të tillë të vogël në emrin tim, më pranon mua. Dhe kushdo që më pranon mua, nuk më pranon vetë mua, por edhe atë që më dërgoi." Gjoni i tha: "Mësues, ne pam një njeri që dëbonte dëmon në emrin tënd, dhe u munduam ta pengonim, sepse ai nuk shoqërohet me ne." Por Jezu i ja ktheu: "Mos u mundoni ta pengoni, sepse nuk ka njeri që të bën një vepër të fuqishme në emrin tim, dhe fill pas kësaj të më shaj. Ai që nuk është kundër nesh, është me ne. Kushdo që ju jep të pini një kup ujë sepse i përkitni Krishtit, vërtet po ju them, ai nuk do ta humbas kurrësi shpërblimin e vet. Por për çdo që pengon një nga këta të vegjël që besojnë, do të ishte shumë mirë të vinte rreth qafës një gur mulliri, si ai që rrotullohet nga një gomar e të hidhej në det. Nëse dora të bëhet penges, prite. Është shumë më mirë të hysh në jetë i gjymtuar se sa të shkosh me dy duar në gehen, në zjarrin që nuk mund të shuhet. Nëse këmba të bëhet penges, prite. Është shumë më mirë të hysh në jetë i qal se sa të hidhesh me dy këmbë në gehen. Nëse syri yt të bëhet penges, flaketej. Është shumë më mirë të hysh në mbretërinë e Perëndisë me një sy se sa të hidhesh me dy sy në gehen, ku krimbat nuk ngordhin dhe zjarri nuk shuhet, sepse gjithë secili do të kripet me zjarr. Kripa është e mirë, por sikur ajo ta humbas kripsin, me se do t'ja ndreshni shijen asaj vet? Keni krip mes njëri tjetrit, dhe ruani paqen me njëri tjetrin.